iako se radi o nagrobnom spomeniku s najstarijim zabilježenim ukopom, tu govorimo o spomeniku Johana Duske, iz njegovog se položaja zaključuje da se ne nalazi na svojoj primarnoj lokaciji, s obzirom na položaj u odnosu na ostala grobna mjesta koja ga okružuju, te orijentaciju za sjever i jug. Dakle, nagrobni spomenik je sigurno premješten. Isto tako jedna zanimljivost, odnosno otkriće, mogli bi reći najzanimljivije, najvrijednije otkriće u proučavanju samih spomenika groblja Daruvar, je masivni kameni nadgrobni spomenik klasicističke izrade koji se nalazi uz glavnu stazu prema južnom ulazu, prema ulici žrtava fašizma, koji ima očuvani natpis koji glasi: starom vjernom slugi Horvatu Talošcu Janošu 10. rujna 1869. godine i u potpisu grof Julije Janković.